you'll be this easy.
Never in your wildest dreams.
The night is hot outside your window.
I hear people walking, people talking.
I smell your skin, I feel you breathing. Don't let me go.
Not yet.
Not yet.
Not yet.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε 2-3 λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχω ιστορικά νέα. Ανακάλυψα μια φοβερή εφαρμογή που σε ταξιδεύει στην ιστορία μας. Κοσμοτέ Κρόνος λέγεται και έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί με τις δυνατότητές της. Εσείς ξέρατε, για παράδειγμα, ότι το Ηρώδιο είχε οροφή και χωρούσε 6.000 άτομα? Εγώ πάντως όχι, και μόλις μου το είπε η Κλειό, η ψηφιακή βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής. Παιδιά, πρέπει να το ζήσετε κι εσείς. Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες IR-VR, μπορεί να ζωντανέψει τα σπουδαία μνημεία μας και να μας μαθαίνει τα πάντα γι' αυτά. Κατεβάστε τώρα τη δωρεάν εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ζητώντας σας, παρακαλώ, την τοποθέτησή σας για ένα θέμα που τώρα βέβαια ίσως η τοποθέτηση αυτή έρθει κατόπιν εορτής, αλλά επειδή θα έχουμε και πάλι εκλογικές αναμετρήσεις στο μέλλον, έχει αξία να ακούσουμε τι λέτε για όλη αυτή τη συζήτηση που σηκώθηκε ψηλά στην επικαιρότητα προεκλογικά σε σχέση με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Υπάρχει κάποιος τρόπος αυτή να γίνεται αντικειμενικά, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες αν οι υποσχέσεις που ακούν είναι πραγματικές ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν?
Ναι, χαίρομαι που με ρωτάτε. Αυτό ήταν ένα θέμα έτσι που ακούστηκε πράγματι αρκετά στην προεκλογική περίοδο και αναφερθήκαμε και εμείς στο γραφείο μας αρκετές φορές. Αποφύγαμε να πάρουμε κάποια θέση για ευνόητους λόγους, έτσι σε προεκλογικές συνθήκες ίσως κάποια πράγματα καλό είναι να μην λέγονται. Μπορώ τώρα να σας πω όμως ότι η κοστολόγηση των προεκλογικών ή κυβερνητικών προγραμμάτων είναι μια πρακτική που υπάρχει σε αρκετές χώρες και γίνεται από αντίστοιχα έτσι γραφεία προϋπολογισμού ή δημοσιονομικά συμβούλια της κάθε χώρας. Δεν είναι δηλαδή κάποια παγκόσμια πρωτοτυπία.
Συμβαίνει ήδη, επομένως.
Ναι, συμβαίνει ήδη σε αρκετές χώρες. Ωστόσο, υπάρχει το εξής θέμα ότι, ξέρετε, εμείς σαν οργανισμός λειτουργούμε βάσει ενός θεσμικού πλαισίου που μας δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υπάρχει έτσι στον κανονισμό της Βουλής. Στην παρούσα κατάσταση εμείς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Δεν προβλέπεται από πουθενά δηλαδή ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής κοστολογεί, αναλαμβάνει την κοστολόγηση κυβερνητικών οικονομικών προγραμμάτων.
Θα έπρεπε επομένως να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να σας δίνει την αρμοδιότητα ώστε να μπορείτε να το κάνετε.
Ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε αυτοβούλως, καταλαβαίνετε, και να πούμε στο ένα ή στο άλλο κόμμα δώστε μας το πρόγραμμά σας να το κοστολογήσουμε. Εάν λοιπόν υπάρξει τέτοιου είδους νομοθετική πρόβλεψη, αυτό προφανώς έτσι επαφίεται στην κρίση της Βουλής, κατά κύριο λόγο, που είναι και ο οργανισμός στον οποίο υπαγόμαστε, από πλευράς μας φυσικά και θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το έργο, εφόσον φυσικά έτσι καταλαβαίνει υπάρχουν και κάποιοι. Δηλαδή ότι θα πρέπει τα προγράμματα να υποβάλλονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, με κάποιο. Οι προτάσεις να έχουν μια ακρίβεια, τι ακριβώς θα γίνει, ώστε να μπορούμε κι εμείς να προχωρήσουμε σε κάποια κοστολόγηση. Με κάποιον αξιόπιστο τρόπο, έτσι.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουτεντάκη, πώς βλέπετε τα οικονομικά πράγματα. Είμαστε στην αρχή μιας νέας κυβερνητικής θητείας, μιας νέας κυβερνητικής τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον μίλησε για τετραετία χθες στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη, ακούμε να λένε για σφίξιμο λουριών, για λιγότερες ενισχύσεις, για λιγότερα επιδόματα, αυτά τα μηνύματα σας ανησυχούν? Μπορεί να μπούμε σε μια περίοδο οικονομικά χειρότερη από όσα έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό?
Να σας πω, καταρχάς για τις εκλογές το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τελειώνει, ας πούμε, μία περίοδος που είχε αναδείξει έτσι μια πολιτική αβεβαιότητα σχετικά με τις ΝΑΤΟ.
Η οποία στήχησε στην οικονομία, έκανε ζημιά.
Από αυτά που βλέπουμε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη.
Μάλιστα.
Ότι μπορεί να πει κάποιος δηλαδή ότι στο ένα ή στο άλλο μέγεθος μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, έτσι, η όποια αβεβαιότητα υπήρχε και αν δημιούργησε αποτελέσματα ή όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχει κυβέρνηση, οπότε κλείνει αυτό το κομμάτι. Βέβαια, έτσι στην προεκλογική περίοδο διατυπώθηκαν εξαγγελίες οι οποίες διαμορφώνουν προφανώς κάποιες προσδοκίες από εδώ και πέρα σχετικά με την δημοσιονομική πολιτική, οι οποίες όμως από την άλλη μεριά, όπως σωστά είπατε, θα πρέπει να εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο, σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο επίσης είναι υποδιαμόρφωση αυτό το διάστημα. Αναμένεται δηλαδή να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2025 και μετά. Επομένως, αυτό μπορώ να πω είναι ότι τα όποια μέτρα ληφθούν θα πρέπει προφανώς να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να μην αποκλίνουν έτσι από τις συνθήκες βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Δεν θα έλεγα όμως ότι με ανησυχεί έτσι, αυτό το πράγμα. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι σε επίπεδα που δεν προκαλούν ανησυχία. Δηλαδή, επιτεύχθηκε πέρσι ένα οριακό μέν, αλλά έχει την αξία του και αυτό πρωτογενές πλεόνασμα. Στο πρώτο τετράμινο που έχουμε στοιχεία, τα δημοσιονομικά μεγέθη κινούνται καλύτερα από τις προβλέψεις και καλύτερα από τα περσινά επίπεδα. Κάτι που δείχνει προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανησυχητική ένδειξη.
Σε σχέση με τον πληθωρισμό μπορούμε να πούμε κάτι? Γιατί η μεγάλη ανησυχία των οικοκυριών είναι η ακρίβεια, η συνεχιζόμενη ακρίβεια. Έχουμε καθόλου δείγματα για το αν θα υποχωρήσει ή όχι το επόμενο διάστημα?
Αυτό είναι πολύ σωστά το κύριο θέμα αυτής της περίοδου συζήτηση για την οικονομία. Είναι ο πληθωρισμός και ο οποίος έχει έτσι τρία σημεία εγώ θα ήθελα να σχολιάσω. Το πρώτο είναι οι αναδιανεμητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού. Κάτι που το λέμε εδώ και καιρό, ότι ξέρετε ο πληθωρισμός δημιουργεί κερδισμένους και χαμένους κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι ωφελούνται δηλαδή και κάποιοι πλήττονται. Και έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε μια πρόσφατη, ενώ της τελευταίας εβδομάδας έρευνα που δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που διαπιστώνει ότι ειδικά για την Ευρωζώνη ο πληθωρισμός οφείλεται κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα επιχειρηματικά κέρδη. Δηλαδή ότι πολλές επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές των προϊόντων τους περισσότερο από ότι αυξήθηκαν οι τιμές των εισροών τους, των πρώτων υλών τους, ενέργειας κτλ. Λέει συγκεκριμένα ότι ο πληθωρισμός οφείλεται κατά 45% στα επιχειρηματικά κέρδη, κατά 40% στις τιμές εισαγωγών και κατά μόλις 25% στην αύξηση των μισθών. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο τώρα δημιουργεί θέτει διλήμματα κατά κάποιο τρόπο στην νομισματική πολιτική. Και συγκεκριμένα λέει ότι για να πετύχει νομισματική πολιτική, η περιοριστική νομισματική πολιτική, έτσι τα υψηλότερα επιτόκια να μειώσουν τον πληθωρισμό, θα πρέπει να υποχωρήσουν τα επιχειρηματικά κέρδη. Διαφορετικά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και υψηλότερα επιτόκια, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια για την οικονομική δραστηριότητα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Βλέπουμε ότι ας πούμε τον Μάιο ο πληθωρισμός ήταν στο 4%, 4,1%, ενώ το Μάιο ήταν στο 10,5%.
Και στον πληθωρισμό των φτωχών, όπως ονομάζεται ο πληθωρισμός των τροφίμων.
Θα πάω και σε αυτό μέσα μετά. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σχολιάσω τη δημοσιονομική επίπτωση. Είναι κάτι που το είχαμε τονίσει σε προηγούμενες εκθέσεις, ότι από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός έχει θετική επίπτωση. Αυξάνει πρώτα απ' όλα τα δημόσια έσοδα, έτσι κυρίως αυτά που συνδέονται με τις τιμές, ο ΦΠΑ για παράδειγμα, και κυρίως βελτιώνει το λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι το 2022, το προηγούμενο έτος, ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε οριακά, αλλά αυξήθηκε σε ονομαστικούς όρους, κατά 3 περίπου δις, μειώθηκε κατά 23 μονάδες σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Από 195 περίπου πήγε στα 171. Αυτό είναι μια εντυπωσιακή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες τιμές. Στο ότι το ονομαστικό ΑΕΠ, δηλαδή ο παρονομαστής ας πούμε, του πλάσματος, αυξήθηκε πολύ γρήγορα λόγω πληθωρισμού. Αυτό τώρα, αυτή την ευνοϊκή επίδραση, δεν περιμένουμε να τη δούμε το 2023, ακριβώς γιατί μειώνει τον πληθωρισμό. Και γιατί βέβαια και ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός μεγέθυνσης, θα επανέρχεται σε φυσιολογικά ας πούμε, επίπεδα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε το 2023 τις έντονες διακυμάνσεις που είδαμε έτσι τα προηγούμενα χρόνια και λόγω πανδημίας και λόγω ενέργειας. Το τρίτο σημείο τώρα που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε πριν, όσον αφορά τη διαφοροποίηση του πληθωρισμού. Δηλαδή, ενώ ο μέσος πληθωρισμός μειώνεται, αν πάει να δει κανείς επιμέρους κατηγορίες, η κατάσταση είναι αντιφατική. Στα τρόφιμα που αναφέρατε, και είναι και το πιο σημαντικό, έτσι, βλέπουμε ότι η μείωση είναι οριακή από 12,3 που ήταν πέρσι σε 11,4, ούτε μια μονάδα δηλαδή. Σε άλλα, ας πούμε, στην ένδυση και υπόδηση έχει αυξηθεί από 5 σε 12. Ή στη στέγαση έχει περάσει αρνητικό έδαφος, το μείον 13. Εδώ υπάρχει τώρα ένα σημείο που λέει το εξής, ότι ενώ η μείωση του πληθωρισμού καταργεί την ευνοϊκή επίδραση, ας πούμε, στα δημόσια οικονομικά, από την άλλη μεριά η πίεση στο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών και ειδικά των πιο ευάλωτων νοικοκυριών παραμένει. Προφανώς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους το δαπανούν στα τρόφιμα. Άρα λοιπόν το πραγματικό τους εισόδημα, η αγοραστική τους δύναμη συνεχίζει να συρρυκνώνεται. Αυτό επομένως νομίζω ότι καθιστά απαραίτητη την παρέμβαση του κράτους με κάποιο τύπου εισοδηματικές ενισχύσεις προκειμένου αυτό το βάρος να περιοριστεί στα ευάλωτα νοικοκυριά.
Με εισοδηματικές ενισχύσεις ή με μείωση της έμεσης φορολογίας του ΦΠΑ.
Κοιτάξτε,
γιατί ήταν και αυτό ένα debate της προεκλογικής περίοδου.
Βεβαίως και ήταν, αλλά επειδή έχει ξανασυζητηθεί αυτό το θέμα, αυτό που θα σας πω είναι ότι ένα βασικό κριτήριο αυτών των μέτρων είναι να είναι στοχευμένα. Δηλαδή θα προκαλέσουν ένα κόστος προφανώς δημοσιονομικό, αλλά θα πρέπει το όφελος να πάει στα πραγματικά ευάλωτα
νοικοκυριά. Σε αυτούς που έχουν ανάγκη
και όχι σε όλους. Η μείωση τώρα των φορολογικών συντελεστών, του ΦΠΑ για παράδειγμα, δεν είναι κάτι στοχευμένο, έτσι. Αν μειωθεί ο ΦΠΑ, θα μειωθεί σε όλους για οποιονδήποτε αγοράζει το συγκεκριμένο αγαθό, υπηρεσία, πνιότητα και ΦΠΑ. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι εισοδηματικές ενισχύσεις επιτρέπουν σε μια πολιτική να είναι στοχευμένη. Δεν το διασφαλίζουν από μόνες τους βέβαια, έτσι, είναι μετά τι κριτήρια θα βάλει κανείς στις εισοδηματικές ενισχύσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει κάποια πλεονεκτήματα, τέλος πάντων, σε όρους στόχευσης σε σχέση με τη μείωση της φορολογίας.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που μας ανέλησε με έναν πολύ απλό και κατανοητό τρόπο την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην οικονομία μας. Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη, ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα, μόνο το κεντρικό θέμα από κάθε εφημερίδα για να έχετε το κλίμα. Η καθημερινή, ξεκινώ με τις πρωινές, κυβέρνηση αλλαγών με ισχυρό Μαξίμου, rotation κορυφαίων στελεχών από τον Πρωθυπουργό και τα πρόσωπα κλειδιά. Η Αυγή, αυτοί θα εφαρμόσουν την κρυφή ατζέντα. Και έχει φωτογραφίες του Κωστή Χατζηδάκη, του Κυριάκου Πιερακάκη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Άδωνη Γεωργιάδη και του Θεόδωρου Σκυλακάκη. Ο Ριζοσπάστης, ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις εκλογές της 25 Ιούνιου 2023. Η ελπίδα για το λαό είναι εδώ. Συνεχίζουμε για 100% λαϊκή αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ κατέγραψε διακριτή άνοδο 100.000 ψήφων και 2,5% σε ποσοστό συγκριτικά με το 2019. Μεγάλη άνοδο σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλα αστικά κέντρα. Η κόντρα, για να πάω στις απογευματινές εφημερίδες, γκρίνια στους βουλευτές για τη νέα κυβέρνηση. Τοποθέτησε σε υπουργικές θέσεις 20 εξοκοινοβουλευτικούς, αφήνοντας έξω παραδοσιακά στελέχη. Κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες δεν εκπροσωπούνται στο νέο σχήμα, γράφει η κόντρα. Τα νέα, δεύτερη θητεία Μητσοτάκη, οι προτεραιότητες, τα πρόσωπα, τα μηνύματα. Ποιοι, πώς και γιατί. Τι σηματοδοτούν οι επιλογές του Πρωθυπουργού στα κομβικά υπουργεία, ποιοι και γιατί επιλέχθηκαν για τις δύσκολες αποστολές, ποιοι και γιατί αναβαθμίστηκαν και ποιοι και γιατί έμειναν εκτός. Ποια είναι τα πρώτα μεγάλα στοιχήματα του οικονομικού επιτελείου, το σήμα της διεύρυνσης και ποιοι το υπηρετούν. Η απογευματινή, 64 κομάντος, 15 γυναίκες συν 49 άνδρες στη μάχη. Μήνυμα του Πρωθυπουργού, σκληρή δουλειά με τρίσιμα αποτελέσματα. Η Δημοκρατία, ελπίδες και μηνύματα με τη νέα κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης ορκίστηκε και επέλεξε υπουργούς της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Πολυμελές σχήμα με θετικές και αρνητικές εκπλήξεις. Το ανακάτεμα της τράπουλας και η σαφέστερη μετατόπιση προς το κέντρο. Και σημειώνει η Δημοκρατία πόσες χιλιάδες ψήφους λιγότερο σε σχέση με το Μάιο πήραν τα τρία πρώτα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Σας είπα τα στοιχεία πριν. Ο Ελεύθερος Τύπος, το μήνυμα Μητσοτάκη με το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Σκληρή δουλειά για ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις. Η εστία πρόκλησης για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Τι είπε στον πρόεδρο της Βουλής, η πενιγμή για την ανθεκτικότητα της Δημοκρατίας και τις επιλογές. Η εφημερίδα των συντακτών, 63 πρόσωπα για το επιτελικό πάρτι νούμερο 2. Ισχυροποιείται ο σκληρός πυρήνας του Μαξίμου γύρω από τον Πρωθυπουργό. Το Μανιφέστο στην εποχή του Κυριάκου. Νέα κυβέρνηση, νέα καθήκοντα. Το σχέδιο του Πρωθυπουργού για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Hey, Evan, it's just another one. Η political παράνοια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας, σύντροφοι έχω έξι ήττες. Να συνεχίσω τα σενάρια για νέο κόμμα. Is lust, because all of the sexual things we do in my mind, I trust you to make them all. Η ναυτεμπορική αέρας ανανέωσης στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τους πρώτους τίτλους των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προστατεύστε την επιχείρησή σας με την Εθνική και, με το Εθνική και Επιχείρηση Plus. Εθνική και Επιχείρηση Plus. Τις Εθνικές Ασφαλιστικές. Μέσα από τα διαθέσιμα πακέτα του προγράμματος, απλό, σύνθετο και πλήρες και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, φροντίζετε την επιχείρησή σας έχοντας ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.